Nun ti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Juan Carlos Rex Hispanie oratione televisifica nunti avit se coronam esse abdicaturum ut nove generationi locum daret. Novum regem fore principem hereditarium Felipe qui ad regnum paratus esset et novum seculum incoharet. Juan Carlos censebat illum in munere gerendo stabilitatem necessariam prelaturum esse. Abdicatio postulat ut constitutio Hispaniae muteetur. Primus minister Mariano Rajoy dixit additione in constitutionem facta fieri posse ut rex tronum filio cederet. Juan Carlos ante duode quadraginta annos rex Hispaniae coronatus initio populo acceptus erat, sed his tribus annis gratia familiae regiae de minuta est. In causa sunt suspiciones corruptionis quibus Christina filia regis et maritus eius implicati sunt. Rex ipse indignationem civium movit, cum ante duos annos in Botswana venationi elefantium interesset et fotografema inter superiorem safarim factum divulgaretur in quo ille juxta elefantem occisum superbiret. Rex futurus Felipe VI fiduciam civium restituere debet ad quod efficiendum major pars Hispanorum eum sustinet. Est quadraginta sex annos natus in universitate matritensi legis studuit in exercitu pilota helicopteri factus est. Conjux eius est Letitia Ortiz Rocasola ex qua duas filias habet. Hodie anniversarium septuagesimum invasionis in Normandiam facte celebratur. Mense junio anni millesimi nongentesimi quadragesimi quarti copie federatorum in litus Normandie a Germania nazistica occupate invaserunt et aciem occidentalem creaverunt. Solemnibus intersunt milites veterani qui invasioni interfuerunt et moderatores civitatum. Adsunt inter alios Barack Obama presidens Americanorum, Elizabeth Regina Britannorum, Angela Merkel kancellaria federalis Germanorum. Neque discrimen Ukrainee obstiterat quin presidens Russie Vladimir Putin ad anniversarium veniret. Presidents Frankie François Hollande dixit se affirmavisse delegatum russorum ad cerimoniam exoptatum esse. Ferie estive scolarum in finnia calendis junis inierunt. Ad annum scholasticum concludendum in omnibus scholis hymnus advenit alma hora cantatus est. In examine maturitatis hoc anno viginti septemmilia nongenti adolescentes probati sunt qui studia in universitatibus aut aliis colis superioribus pergent. Vulpes in urbibus finnie facte sunt frequentiores. Odor carnis in graticula assate et vita facilis vulpes audaciores in urbes alliciunt ubi in commeatu vehiculari vivere didicerunt. Ad cibum etiam cuniculos et lepores in suburbiis invenire possunt. Neque homines timent, quia venatio in urbibus vetita est. Nuntis latinis finitis gratias auscultatoribus agimus et valediicimus.